May kadua Korinto, Kapitulo 11. Ano sandak kuma uray no adabasit mamaag ko? When? Ano sandak? Agimunak kada kayo, kas iti panagimun ti Diyos. Mayarig kayo iti natarnaw abalasang, ngayon tulag ko amayasawala ang kin ni Kristo. Maamakak amangan no masabidungan ti panunot yo, ket laksiden yo tinananay, ken nasinaw a panagtulnog yo kin ni Kristo. Kas iti pan nakaalilaw ni Eva, babaen iti nasikap nga uleg. Ngamin, awatin nyo asiraragsak iti sa sinuman nga umay mangikasabakada kayo iti sabali a Jesus, saan ati inkas kasabami. Ket bigbigin nyo ti maysang espirito ken maysang ebanghilyo a maigidyat iti espirito ken ebanghilyo nga inawat nyo kada kami. Ammuk asa anak anabababa ngem dagitoy na isang sangayan nga apostolisyo. Nalabit asa anak analaing nga agsao ngem sa anak nga agkurang iti ammo. Inlawlawag min daytoy kada kayo iti amin at tsimpo ken gundaway. Awan uray sintimo asiningir ko iti inkasabak kada kayo tinimbag adamag. Nagpakumbabaak tapno may tanok kayo. Basol kadi ti inaramid ko? Bayat ti panagtrabahok iti arpadyo, tinang danandak dagiti daduma nga iglesia, ket kastay kunadan, tinakawak kida, tapno matulungan kayo. Kabayatan ti kaaddak kada kayo, di kay rinengrengreng numasapol ko ti kwarta. Intugot dagiti kakabsat a naggapuyi Macedonia ti amin amasapol ko. Kas iti napalabas, kas tantumot iti masakbayan. Diyak to agbalin apakadagsinan nyo. Babaan iti kinapodno ni Kristo nga adda kaniak, ikarik nga wanti sa sinuman iti entero nga akaya, ti mabalin amang pasardeng kanyak iti daytoy apanagpasindayag ko. Apay akunak daytoy, gapo kadi tadikay ay ayaten, ammo ti Diyos ngay ayaten kayo. Ituloy kulatta ti araramidek iti agdama, tapno awan panggapuan dagita nga apostoles, ngagpaspasindayag ken agkunkuna, ngagtrabaho da akas iti panagtrabaho mi.
Saan apudno nga apostoles dagitoy at tao? Sinan apostoles da? Manangal lilaw da iti amin nga aramid da, ket agpamarangda apudno nga apostoles ni Kristo. Saan anakaskas dao daytoy? Uray ni Satanas, kabailan nati agparang akasla anghel tilawag. Isu asaan anakaskas daaw no dagiti adipen na agpamarangda nga adipen ti kinalinteg. Ngem iti kamaudyanan na madusa danto kas mayannurot kadagiti aramidda.
Ulita, awan kuma ti mangipagarop a maagak. Ngem no ipagarupyo a maagak, awaten dak nga rod akas maysa a maag, tapno addamot sang kabassit a pagpannakkel ko. Kinapudno na, saan akayat ti apo ti banag asasaw kita? Iti daytoy a panagpasindayag, pudno ngagsasauak akas lamaag. Yan tangay taduunay ti mangipasindayag iti nainlubungan nga aramita, agpasindayagak met. Masirib kayo launay, isot gapuna asiraragsakak amangan anos iti maag. Ibturan nyo tipan nakaadipon nyo, tipan nakagundawayo, tipan nakaumsiyo, winno pan nakatungpayo. Mabainak amangan nugot, ngem dimi na iturad ngay naramid na kita. Ngem no adda makaiturad ngagpasindayag iti may sa abanag. Agsasauak akaslaak lamay sa amaag, maiturad kumat. Hebreo da kadi, uray siyakmat. Israelita da kadi, kastaakmat. Kapututan kadi ida ni Abraham, uray siyak. Adipen kadi ida ni Kristo, kaslaak la agsasao amauyong. Ngem nalalaingak nga adipen ngem isuda. narigrigat ti panagtrabaho, naibalbaludak, ad-adu ti pan na kasaplit ko, ad-adu ngem isuda ti kadak iti ngarap ti tanem. Namin lima asinaplit dak dagiti Hudyo, iti sagtatalupulok at siyam. Namitlo asinaplit dak dagiti Romano, ket naminsan anauburak. Namitlo anarba ti barko anaglugana, ket iti naminsan. May sangal daw ko anagpatpataw iti taaw. Iti namin ado apanagbiyahik, nagpaggadak kadagiti layos ken tulisan. Nagpaggadak kadagiti kadaraak ahudyo, ken kadagiti hintel. Ado ti paggad kadagiti syudad, paggad kadagiti litang, paggad kadagit ting at itaaw, paggad kadagiti manglimlimo agagayem. Nabambanog ken narigrigatanak, masansan amapuyatanak, nabisinan ken nawahawak. Masansan ngawan kana, awan balay apagturugak wenno pagan anay ko. Malaksid kadagiti sabali pay abanag, inaldaw amadandanaganak, gapo kadagiti amin nga iglesia. No adda kumapsot, kumapsotak met. No adda matnag iti basol, maladingitanak. No masapol nga agpasindayagak, ipasindayag ko dagiti bambanag amang ipakita iti kinakapoy ko. Ti Diyos ken Ama ni Apo Jesus, madaydayaw kumatinagan na iti agnanayon. Amuna asa anak nga gululbod, iti addak ijay Damasco, pinagwardyaan ti gobernador nga adday ti babaen ni Ari Aretas dagiti ruangan ti syudad tapno patiliwnak. Ngem inkabildak iti kuribot, sadak impababa iti maysa atawa ti bakod, ket nakalibasak kenkuana.